Каля 300 членаў і сяброў фонду Яна Павла II на чале з польскімі кардыналамі Станіславам Дзівішам і Станіславам Рылка запоўнілі сёння раніцай Клементінскую залю Ватыкана, каб сустрэцца з папам Бенедыктам XVI. Сустрэча адбылася напрыканцы святкавання ў Рыме 30-х гадавіны арганізацыі, створанай на ініцыятыву Карла Вайтылы. «Дзякуй за той плён, што выспіў за 30 гадоў вашай дзейнасці па ўсім свеце», сказаў Бенедыкт XVI і заахвоціў працягваць захоўваць і пашыраць каштоўную духоўную спадчыну Яна Павла II. «Мае дарагія сябры», сказаў далей прысутным Бенедыкт XVI, спасылаючыся на гістарычныя вытокі фонду, усталяванага Карлам Вайтылам 16 кастрычніка 1981 года па просьбе некаторых суайчыннікаў з бацькаўшчыны і на эміграцыі. Вось, чорным па белому у самім статуце напісана, што мэта фонду ва ўсведамленні велічы дару асобай працы ў польскай папы для касцёла роднай краіны свету імкнуцца захоўваць і развіваць ягоную духоўную спадчыну, каб перадаваць яе будучым пакаленням. Далей папа падзяліўся з усімі. «Я сам адчуваю карысць вашых намаганняў, калі атрымліваю подых любові, духоўную падтрымку гэтак многіх людзей ва ўсім свеце, хто радасна вітае мяне як наступніка Петра, пакліканага панам, каб сцвярджацца ў веры». Бенедыкт XVI сёння азначыў таксама важную ролю кола сяброў фонду, якое распаўсюдзілася па ўсіх кантынентах. Гэта тысячы донараў, які падтрымліваюць яго дзейнасць фінансава і духоўна. Асаблівы пантыфік вызначыў працу рымскіх цэнтра дакументацыі Яна Павла II і дома папы рымскага Яна Павла II, які ў супрацоўніцтве з хоспісам Святого Станіслава дае практычную і духоўную дапамогу пілігрымам. Высока адзначана адукацыйная праца фонду, які мае больш за 900 выпускнікоў духавенства і свецкіх, асабліва ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. На развітанне папа выказаў спадзяванне, што гэтая праца будзе працягвацца, і далейшыя распрацоўкі дадуць яшчэ больш багаты плён, не абмяжоўваючыся толькі сентыментальнымі ўспамінамі аб мінулым, але ведаючы патрэбы сучаснасці, члены фонду глядзяць у будучыню, старанна і ўпэўнена імкнучыся рашуча пранікаць глыбей у свет з духам салітарнасці і братэрства, завершыў папа.